Arotbiedrība risina sarunas ar Federālo drošības uzņēmumu apvienību par papildus piemaksām par darbu naktsmaiņās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās. Arotbiedrība cīnās arī par kolektīvo līgumu grozījumiem, kas paredz virsstundu apmaksas palielināšanu komerciālo lidostu drošības dienestu un apkalpojošā personāla darbiniekiem. Arotbiedrība aicinājusi Federālo drošības uzņēmumu apvienību beidzot iesniegt piedāvājumu, par kur būtu iespējams runāt aprīļa beigās paredzētajās sarunās, nevis turpināt. Vilcināt laiku. Pretējā gadījumā arotbiedrība draud mājās streikus turpināt, paralizējot lidojumus arī vasaras svētkos.